kopumā spriedums ir par labu apsūdzības pusē. Lielākā daļa ir notiesāta. Tiesa ir atzinusi, ka ir notikusi krāpšana un noziedzīgi iegūta līdzekļu legalizēšana, kas ir arī būtiskākais.
Tā tiesas spriedumu raksturo prokurors Monlīds Zelčs, kurš uzskata, ka ņemot vērā lietas lielos apmērus, krimināla lietas ilgā virzība un izskatīšana bija pamatota. Pēc tiesneša Jura Stukāna teiktā, tieši lietas ilgā izskatīšana ir mazinājusi sodu bardzību. Tā kā vairāk apsūdzētie jau ir pieņēmuši lēmumu lietu pārsūdzēt, digitālās televīzijas lieta visticamāk vēl nav noslēgusies. Tomēr Juris Stukāns prognozē, ka pārsūdzību izskatīšana būs ātrāka.
Pirma instance no apelsa instance ļoti atšķirās, un viss būs atkarīgs no tā, ko vēlēsies vēlreiz pārbaudīt. Apelsa instance šobrīd likums ir sakārtots tā, principā tur tā lietas izskatīšana var būt vienas tiesēdes laikā, ja netiek prasīts papildus pārbaudīt citus pierādījumus. Šajā lietā es šaubos, ka var atrast kādu papīru vai dokumentu, kurš vēl nebūtu pārbaudīts.
Vairāki krimināla lietā notiesātie jau ir atklājuši, ka gatavojas notiesājošo spriedumu pārsūdzēt. Bijušā Latvijas neatkarīgās televīzijas vadītāja Andreja Ēķa advokāts Dmitrijs Skačkovs pauda viedokli, ka apsūdzība ir izgāzusies.
Es uzskatu šo spriedumu par absolūtu apsūdzības izgāšanos, kā jūs tikko dzirdējāt, tad daudzi apsūdzētie ir attaisnoti pilnībā, daži apsūdzētie attaisnoti daļēji. Nav piedzīta tā milzīga nepamatota kompensācija, kuru visus šos gadus uzturēja prokurori. Un es esmu absolūti pārliecināts, ka arī pārējā daļa spriedums tiks pārsūdzēts daļā par apsūdzēto notiesāšanu, jo nekāds noziegums nekad nav noticis, un sabiedrībai par šiem apstākļiem, diemžēl, tiek melots jau 10 gadus.
Savukārt Jurģis Liepnieks pēc tiesas sēdes norādīja, ka par spriedumu ir šokēts, un tālāko rīcību vēl plāno apsvērt. Jāpiebilst, ka Liepniekam tiesa piesprieda sodu 72 tūkstoši eiro apjomā, kā arī nolēma no Liepnieka valsts labā piedzīt vairāk nekā 184 tūkstošus eiro.
Pirmkārt jau par to, ka spriedums ir notiesājuši, un otrkārt par to, tomēr, teiksim, 12 gadus cilvēkus vazāt par tiesā izmeklēšanu lietā, kurā nav zaudējumu nevienam nodarīts, kurā nav cietušā, un tad vēl pēc 12 gadiem ielikt uz 3 gadu cietumā.
Digitālās televīzijas krimināla lietā bargākais sots – brīvības atņemšana uz 3 gadiem – piespriesta bijušajiem Kempmeier Media Latvija valdes locekļiem Jānim Svārpsonam, Jānim Zipam un Andrejam Zabeckim. Savukārt tiesa nolēma attaisnot ar politiķu Vīva Krištapanu saistīto kompāniju bijušo darbinieku Gintu Bandēnu, 2 bijušos digitālā Latvijas radio un televīzijas centra valdes locekļus Jāni Plūmi un Alfredu Janevicu, bijušo Kempmeier Media Latvija valdes locekli Juri Ūmani un advokātu Mārtiņu Kvēpu. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.